Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ishonch va maqsadni rivojlantirib bo'ladimi? Qanday qilib biz bu fazilatlarga erisha olamiz? Qanday qilib shogirdlarimizga ishonishni va maqsadni ko'zlab yashashni o'rgata olamiz? Davud payg'ambar shunday deb yozgan edi. Agarda uyni egamiz qurmasa, quruvchilarning ishi bekor bo'ladi. Agar egamiz shaharni qo'riqlamasa, qorovul behuda payloqchilik qiladi. Shogird o'stirish jarayoni Xudoning tashabbusi bilan boshlanib, Xudo tomonidan tugatiladi. Agar Xudo bizning hayotimizda ishlamasa va o'zining ezgu niyatini qalbimizga solmasa, hamma qilgan ishlarimiz behuda ketadi. Ishonchni bizga Xudo beradi. Maqsadni ham uning o'zi belgilaydi. Shu bilan bir qatorda biz ham ma'lum qoidalarga rioya qilgan holda o'z javobgarligimizni rivojlantirishimiz kerak. Men e'tiboringizga 4 ta shunday qoidani taqdim qilmoqchiman. Siz bu qoidalarga yana qo'shimcha qoidalar kiritishingiz mumkin. Shogird o'stirish qadriyati shogirdni o'qitish usulidan ustunroq bo'lsin. Shogird o'stirishda ham qadriyatga e'tibor berish, ham qo'l keladigan usuldan foydalanish kerak. Biroq imonimiz va maqsadimiz uchun asos bo'lgan qadriyatlarimiz qo'llaniladigan usuldan ko'proq e'tiborga loyiq bo'lishi darkor. Iso Masih urug' sepuvchi haqida masalni so'zlab berganida, urug' nima uchun ekilganini, qachon va nima sodir bo'lganini aytgan edi. Biroq Iso urug' qay tarzda sepilgani haqida biror bir so'z aytmagan. Ishni qay tarzda bajarishimiz o'zimizga havola. Iso biz uchun qadriyatlarni belgilaydi. Ishni amalga oshirish usulini esa biz o'zimiz tanlaymiz. Buyuk topshiriqni ham misol qilib olishimiz mumkin. Iso bizga shunday topshiriq bergan. Dunyoning hamma joyiga boringlar. Xushxabarni butun jonzotga aytinglar. Quddusda, Yahudiyada va Samariyada yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'linglar. Isoning hayoti va faoliyati biz uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Mark bayon qilgan xushxabarning 3-bob, 14-chi oyatida shunday yozilgan. Iso 12 odamni tanlab olib, ularga havoriylar deb nom berdi. So'ngra dedi: "Men bilan birga bo'lishlaringiz uchun sizlarni tanlab oldim. Men sizlarni va'z aytishga yuboraman." Agar Isoga taqlid qiladigan bo'lsak, biz ham ishonchli odamlarni shogird qilib olishimiz lozim. So'ngra o'z vaqtimiz va hayotimizni ularni o'stirishga bag'ishlashimiz kerak bo'ladi. Buyuk topshiriqni amalga oshirishda qaysi usulni qo'llashimiz bizning o'zimizga havola. Havoriylar kitobida Masihning buyuk topshirig'ini amalga oshirgan kishilarning faoliyati haqida yozilgan. Ular Isoning amrlariga rioya qilib, amalda qo'llashardi. Havoriylar kitobining 6-bobida bevalarga bo'lgan bee'tiborlik natijasida kelib chiqqan ziddiyat haqida o'qishimiz mumkin. Havoriylar bu muammoni yechish uchun oziq-ovqat tarqatadigan dono xizmatkorlarni tayinlagan edilar. Iso yerdagi xizmati davomida bevalarga ozuqani taqsimlab beradigan xizmatkorlarni tayinlanglar deb aytmagandi. Havoriylarning o'zlari paydo bo'lgan muammoni yechish uchun shu usulni qo'llagan edilar. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.